Laxur í føroyskum avum. Fyrr var eingin aldur laxur í føroyskum avum. Men í 1935 setti føroya sílavaði fela laxa engul úr Íslandi í føroyskar áir. Tað eydnaðist vel, tí laxurin kom aftur í áirnar har hann var sleptur. Seitni fer felaði að klekja føroyskan lax. Rogn og síl voru tíkin undan laxi og ta í yngli ver nævstörst ver ta sleppt í leina vatn og mjavu vatn. Fela í gjördi æsni laxastudjar í leinar á, svo laxurinn sleppur nýjan í vatni að gøyta. Myndi nýjast, laxastudjar í leinun. Laxur er vatamigil og sterkur svimjari. Han springur upp ur vattnen, ta i hans strempar mot streymi og fossun.